Είμαστε Αιγαία και Σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας, της Έρα Σπορ. Μέχρι τις 2 θα μείνουμε στη συντροφιά σας, εδώ μαζί με τη Σοφία Μαντά σήμερα, στη ρύθμιση των ήχων. Η Νέλη Ζαφυροπούλου είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, νομίζω πως κάναμε μια έτσι πολύ επικοδομητική κουβέντα με τον καθηγητή φυσικής αγωγής και προπονητή Γιάννη Τζανετάκη, ο οποίος μας επισήμανε πολλά και σημαντικά που αφορούν στην προπονητική διαδικασία, κυρίως αρχαρίων. Έτσι μιλήσαμε και για τους μαζικούς αγώνες, είπε τη δική του εκδοχή για τους αγώνες και για το ποια θα πρέπει να είναι η οπτική μας και η προτεραιότητά μας. Και προσωπικά θα έλεγα ότι με βρίσκει έτσι απόλυτα σύμφωνη, ότι μετέχουμε σε έναν αγώνα για να διασκεδάσουμε, για να χαρούμε, για να επικοινωνήσουμε με άλλους ανθρώπους, για να κρατάμε και βεβαίως ζεστό και το ενδιαφέρον μας για την προπόνηση και όχι να πραγματοποιούμε έναν άθλο, να κάνουμε δηλαδή κάτι πέρα από τις δυνάμεις μας. Μπορεί να γίνει και αυτό, αλλά όπως είπε είναι για λίγους, δεν είναι για όλους μας. Ωστόσο να πω ότι μαζικούς αγώνες έχουμε να δούμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, ένα χρόνο τώρα, δεν γίνονται λόγω κορονοϊού. Ο κόσμος είναι αλήθεια ότι θα ήθελε με κατάλληλα μέτρα προστασίας να ξεκινήσουν και πάλι οι διοργανώσεις. Και θέλω λοιπόν σε αυτό το σημείο να βάλουμε στην παρέα μας την Άννα την Καλλιμάχου. Είναι ιδρύτρια της εταιρείας racefinder.gr, μια εταιρεία που ασχολείται με την συμβουλευτική αθλητικών events. Βάζουμε λοιπόν την Άννα στην παρέα μας. Άννα μου, καλώς ήρθες.
Καλησπέρα, τι κάνετε?
Μια χαρά, εσύ?
Ωραία, μια χαρά είμαι κι εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είμαι στην εκπομπή σου σήμερα.
Και εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, ο κόσμος της μαζικής άθλησης είναι αλήθεια ότι θα ήθελε έτσι να γίνει η επανεκκίνηση των αγώνων. Προς το παρόν όμως όλα είναι παγωμένα. Ωστόσο, ξέρω ότι εσύ πριν από μερικές μέρες έστειλες μία επιστολή στους αρμόδιους φορείς, έτσι μία πρόταση ουσιαστικά για το πώς θα μπορούσαμε να κάνουμε με ασφάλεια το επόμενο διάστημα μαζικούς δρομικούς αγώνες και όχι μονοδρομικούς, έτσι όλα τα μαζικά event φαντάζομαι.
Ακριβώς. Η βασική ιδέα είναι το να γίνουν κάποια test events προκειμένου να μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα πραγματικό πρωτόκολλο πάνω στο οποίο θα μπορούσαν να βασιστούν όχι μόνο δρομικοί αγώνες, κολυμβητικοί, τριάθλου, οτιδήποτε έχει να κάνει σχέση με τον μαζικό αθλητισμό. Η ιδέα αυτή βέβαια οφείλω να ομολογήσω ότι δεν είναι αμιγώς δική μου. Είναι κάτι το οποίο είδα ότι έχει ήδη ξεκινήσει να γίνεται ανά την Ευρώπη και απλά η βάση πάρθηκε και από εκεί και τελικά η επιστολή η οποία έφυγε από εμένα, από τη RaceFinder προς όλους τους αρμόδιους φορείς έχει να κάνει με το πώς θα μπορούσαν τα δικά μας τα μέτρα να φτιάξουμε αντίστοιχα test events σε συνεργασία με τους φορείς, με επιστήμονες, όπως επίσης όλα τα στοιχεία τα οποία θα μπορούσαμε να μαζέψουμε και όλα αυτά μαζί να μπορέσουμε να τα χρησιμοποιήσουμε έτσι ώστε να χτίσουμε ένα πρωτόκολλο ασφαλούς διεξαγωγής των αγώνων μαζικής συμμετοχής.
Αφορμή λοιπόν στάθηκε ένα άρθρο για το πώς οι Βρετανοί χειρίζονται τα πρωτόκολλα ασφάλειας σε τέτοιες περιπτώσεις.
Ακριβώς. Στη Βρετανία η αλήθεια είναι ότι έχουν ξεκινήσει να γίνονται test events για διάφορα πράγματα. Έχουν αρχίσει να γίνονται test events για συναυλίες, για πάρα πολλά πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα, θέλει βέβαια και λόγω του γεγονότος ότι έχουν ανέβει αρκετά τα κρούσματα, έτσι είναι καλό να το λέμε και αυτό, έχουμε μείνει λίγο πίσω. Το θέμα όμως είναι ότι όσο ο καιρός ανοίγει, αυτό σίγουρα λειτουργεί προς το δικό μας συμφέρον. Οπότε θα πρέπει να ξεκινήσουμε λίγο να σκεφτόμαστε και για το πώς θα μπορέσουν να ξαναρχίσουν και οι αγώνες της μαζικής συμμετοχής, γιατί ακόμη και αυτό έχει να κάνει όχι μόνο με την άθληση, αλλά έχει να κάνει και με τον αθλητικό τουρισμό. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλοί ξένοι οι οποίοι ταξιδεύουν στη χώρα μας για να λάβουν μέρος σε κάποιον αγώνα. Και κυρίως για εμένα θεωρώ ότι το πιο σημαντικό από όλα είναι να έχουμε μαζέψει όλα τα απαραίτητα στοιχεία, να έχουμε χτίσει επάνω σε αυτά και να είμαστε έτοιμοι και σε θέση να διεξάγουμε τον Μαραθώνιο της Αθήνας τον Νοέμβριο και να μην χρειαστεί να ξαναακυρωθεί, γιατί αυτό είναι τεράστιο πλήγμα για τον αθλητισμό, για τον τουρισμό, για τα πάντα.
Ωστόσο, μέχρι να έρθει ο Νοέμβρης, φαντάζομαι ότι αυτή η επιστολή είχε σαν στόχο να γίνει κάτι έτσι πιο άμεσα. Θέλω να σε ρωτήσω, οι Βρετανοί πώς χειρίζονται αυτό το θέμα και τι θα μπορούσαμε να κάνουμε εμείς, λαμβάνοντας υπόψη τα τωρινά δεδομένα που ισχύουν στην Ελλάδα.
Κοίτα, σε γενικές γραμμές το πώς χειρίζονται οι Βρετανοί είναι αυτό που σου είπα, ότι κάνουν test events και μαζεύουν συγκεκριμένα στοιχεία. Τα δικά τους test events βέβαια έχουν τεράστια συμμετοχή. Πάμε λοιπόν, θεωρώ καλύτερα να μιλήσουμε για τα δικά μας τα δεδομένα. Αυτό λοιπόν το οποίο προτάθηκε ήταν το να ξεκινήσουμε να έχουμε κάποια test events τρεξίματος, τα οποία να γίνονται σε ένα προστατευμένο περιβάλλον. Και όταν λέω προστατευμένο περιβάλλον, εννοώ κάπου όπου θα υπάρχει η δυνατότητα και να μην μαζευτεί κόσμος σαν θεατές, και να γνωρίζουμε ανά πάσα στιγμή που βρίσκονται οι αθλητές. Ένα τέτοιο σημείο σκεφτήκαμε ότι θα μπορούσε να είναι και το Ζάπιο, ο χώρος του Εθνικού Κήπου. Οπότε να είναι κάτι πάρα πολύ προστατευμένο.
Να γίνει ένας αγώνας δηλαδή εσωτερικά μέσα στο Ζάπιο, λες. Να μην υπάρχει επαφή με τον υπόλοιπο κόσμο έξω, να μην χρειαστεί να σταματήσει η κυκλοφορία των αυτοκινήτων.
Ναι. Ακριβώς. Να υπάρχει μία μικρή συμμετοχή. Να μην είναι πάνω από 500 άτομα. Θα μπορούσε να είναι και λιγότερα. Να υπάρχουν τεστ πριν και μετά. Και όλα αυτά, επαναλαμβάνω, να γίνονται σε συνεργασία με επιστήμονες, έτσι ώστε και να πάνε να καλυφθούν μάλλον τυχές, τις οποίες εγώ δεν είμαι επιστήμονας, έτσι δεν είμαι λοιμοξιολόγος, δεν μπορώ να έχω εικόνα.
Σωστό, λοιπόν, ο καθένας είναι ειδικότητά του.
Ακριβώς, υπάρχουν πάρα πολλές λεπτομέρειες, πάρα πολλοί παράγοντες οι οποίοι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, έτσι ώστε όλο αυτό να λειτουργήσει. Αυτό λοιπόν το οποίο έχουμε σκεφτεί είναι ότι θα μπορούσαν να γίνουν 2 με 3 τέτοια event, έτσι ώστε να μαζευτούν πολλά στοιχεία, τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε άμεσα για να μπορέσουμε να χτίσουμε αυτό το πρωτόκολλο διεξαγωγής των αγώνων μαζικού αθλητισμού.
Προς το παρόν έχει υπάρξει κάποια ανταπόκριση, υπάρχει κάποια απάντηση?
Ναι, έχει υπάρξει ανταπόκριση. Ακόμη δεν μπορώ να πω συγκεκριμένα πράγματα, αλλά θεωρώ πως είναι κάτι το οποίο θα προχωρήσει, θα συνεχίσει και τελικά θα μπορέσουμε να ξεκινήσουμε να έχουμε ξανά και μάλιστα σύντομα αγώνες μαζικού αθλητισμού, γιατί έχουν λείψει σε όλους μας.
Μακάρι. Άννα Καλυμάκου, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Πόσο καιρό είναι σε λειτουργία το site αυτό, το racefinder.gr, και πώς ακριβώς λειτουργεί, ποιος είναι ο στόχος το αλήθεια?
Να σου πω, ουσιαστικά η Racefinder υπάρχει από το 2015, όπου όμως ήταν μια δικιά μου προσωπική ανάγκη, αν θέλεις, γιατί είμαι η ίδια αθλήτρια και το 2015 απλά μου δημιουργήθηκε η ανάγκη να φτιαχτεί ένα καλεντάρι αγώνων, έτσι ώστε να ενημερώνομαι εγώ και οι φίλοι μου για τους αγώνες που έρχονται. Κάπως έτσι λοιπόν ξεκίνησε να είναι μια προσπάθεια προσωπική και το 2018 όλο αυτό έδειξε ότι έχει νόημα ύπαρξης ως επιχείρηση, ας πούμε, όπου και τελικά πήρε την μορφή την οποία έχει σήμερα. Οπότε από το 2018 έχουμε ξεκινήσει να λειτουργούμε σαν ένα καλεντάρι αγώνων μαζικού αθλητισμού, όπου εντάσσονται όλοι οι αγώνες μαζικού αθλητισμού, το τονίζω αυτό, τριάθλου, κολύμβησης, running, τα πάντα. Οτιδήποτε υπάρχει εκεί έξω, υπάρχει και στη Racefinder.
Αυτό που τώρα με την διαχείριση των ιατρικών βεβαιώσεων, πώς ακριβώς γίνεται, γιατί το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό.
Να σου πω, η διαχείριση των ιατρικών βεβαιώσεων είναι ένα εντελώς ξεχωριστό κομμάτι από το καλεντάρι. Άρα έχουμε το καλεντάρι το οποίο έχει να κάνει αποκλειστικά και μόνο με μια υπηρεσία προς αθλητές. Από την άλλη, η διαχείριση των ιατρικών βεβαιώσεων είναι μια υπηρεσία μαζί με πολλές άλλες, τις οποίες δίνουμε προς διοργανωτές αγώνων. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι ο κάθε ένας αθλητής, ο οποίος θέλει να λάβει μέρος σε κάποιον αγώνα, στέλνει σε εμάς την ιατρική του βεβαίωση και η Racefinder λειτουργεί ως, ως ένα database, ως μια βιβλιοθήκη ιατρικών βεβαιώσεων. Οπότε κάθε φορά που θέλουν να λάβουν μέρος σε έναν αγώνα, είτε δίνουν στο συγκεκριμένο αγώνα, εφόσον συνεργάζεται μαζί μας, έναν μοναδικό κωδικό, ο οποίος έχει ισχύ για ένα έτος από την έκδοση της ιατρικής βεβαίωσης, είτε από εκεί και πέρα ο ίδιος αγώνας, ανεξάρτητα με το αν έχουμε συνεργασία ή όχι, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας και να μας ρωτήσει πότε είναι η συγκεκριμένη ιατρική βεβαίωση του αθλητή και να τη στείλουμε εμείς την ιατρική βεβαίωση σε εκείνους. Είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι όλοι όσοι λαμβάνουν μέρος στους αγώνες είναι υγιείς και έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν αυτό. Δυστυχώς έχουμε δει άσχημες περιστάσεις, άτομα τα οποία τους έχει συμβεί κάτι άσχημο τέλος πάντων κατά τη διάρκεια αγώνων και είναι περιπτώσεις οι οποίες θα μπορούσαν να είχαν αποφευθεί με μια απλή ιατρική εξέταση.
Άννα, ξέρω ότι και εσύ γυμνάζεσαι. Έτσι όπως μας είπες, ουσιαστικά ήταν αποτέλεσε το κίνητρο για να δημιουργήσεις αυτό το site. Και θα ήθελα έτσι λίγο σύντομα να μας πεις και τη δική σου αθλητική ιστορία, έτσι πώς μπήκε αυτό το μικρόβιο και αν αυτό τέλος πάντων σε έχει αλλάξει ως άνθρωπο σε όλα τα επίπεδα.
Να σου πω, ξεκίνησα, πάντα έκανα κάποια μορφή άσκησης, αλλά όχι άθληση. Την άθληση λοιπόν την ξεκίνησα όταν είχα έναν τραυματισμό λόγω του ότι ασχολούμαι και με πολεμικές τέχνες, κάνω καποέιρα. Mm-hmm. Οπότε είχα έναν τραυματισμό εκείνη την περίοδο και ο γιατρός μου είχε πει ότι το μοναδικό το οποίο θα μπορούσα να κάνω είναι κολύμπι. Εγώ μέχρι εκείνη τη στιγμή απλά επέπλεα, δεν μπορώ να πω ότι κολυμπούσα και μου φάνηκε λίγο άκυρο για εμένα.
Ξέρω τη συνέχεια, έγινες ψάρι μετά.
Μετά έγινα ψάρι. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το οποίο πραγματικά με άλλαξε και είδα πολύ διαφορετικά πράγματα στον εαυτό μου ήταν η εμπειρία μου το καλοκαίρι του 2019 όπου κολύμπησα 32 χιλιόμετρα επί 13 ώρες στον Ζυργάνο, στον αγώνα του Ζυργάνου.
Δεν σε πιστεύω.
Ναι. Και πίστεψέ με ότι το να κολυμπάς 13 ώρες σε βάζει με το ζόρι να τα βρεις με τον εαυτό σου, να λύσεις θέματα. Σε αλλάζει, πραγματικά σε αλλάζει.
Οπότε θεωρείς ότι πλέον η άσκηση είναι κομμάτι της ζωής σου, είναι η καθημερινότητά σου δηλαδή με λίγα λόγια. Είναι σαν το οξυγόνο που αναπνέουμε όλοι. Το βλέπεις κάπως έτσι.
Εάν μου έκανες αυτή την ερώτηση πριν από την πρώτη καραντίνα, θα σου έλεγα Βίκυ, είναι έτσι ακριβώς, δεν μπορώ να ζήσω χωρίς άσκηση. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, επειδή όλοι μας είδαμε μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα που είναι λίγο σαν ταινία, έχω να σου πω ότι επίσης είδα κάτι διαφορετικό. Είδα λοιπόν ότι για εμένα, επειδή τελικά το κολύμπι έγινε δεύτερη φύση μου, όταν και όπως ακόμη δεν έχω τη δυνατότητα να κολυμπάω, δεν με γεμίζει κανενός είδους άλλη άσκηση. Οπότε η αλήθεια είναι ότι έχω μείνει πάρα πολύ πίσω σε αυτό. Κάνω πράγματα, βγαίνω, περπατάω.
Είσαι λίγο από τους αδικημένους της καραντίνας, δυστυχώς.
Πολύ αδικημένους, πολύ αδικημένους.
Μήπως να ξεκινήσει λίγο τρέξιμο κι εσύ.
Λίγο τρέξιμο, ναι, αλλά όχι κάτι σημαντικό, αν και έχω κάνει 2 μαραθωνίους. Αλλά δεν είναι το φόρτε μου το τρέξιμο. Δεν μπορώ να πω ότι μου αρέσει ιδιαίτερα. Περιμένω πώς και πώς τα κολυμβητήρια.
Εντάξει, νομίζω ότι σε λίγο καιρό θα ανοίξουν και αυτά. Άλλωστε υπάρχει και η θάλασσα. Τώρα σιγά σιγά ο καιρός φτιάχνει, οπότε...
Ναι, ναι, ισχύει.
Είναι ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, Άννα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία. Ελπίζω η πρόταση να έφτασε στα αυτιά αυτών που πρέπει να φτάσουν και να δούμε άμεσα να ανοίγει και αυτό το κομμάτι. Να δούμε ξανά πάλι να γίνονται μαζικές διοργανώσεις, να δούμε ξανά πάλι κόσμο έξω, χαρούμενο, με φόρμες, να τρέχει, να συμμετέχει, γιατί είπαμε ότι ο αθλητισμός δίνει χαρά, πέρα από υγεία, δίνει χαρά.
Όντως έτσι είναι και Βίκυ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανάδειξη αυτής της πρωτοβουλίας. Εγώ πιστεύω ότι έχει ακουστεί και ότι πολύ σύντομα θα υπάρχουν αποτελέσματα.
Λοιπόν, να είσαι καλά, Άννα. Καλή συνέχεια.
Να είσαι καλά και εσύ. Καλή συνέχεια, για χαρά.
Ήταν η Άννα Καλυμάχου, ιδρύτρια της εταιρείας racefinder.gr, μια εταιρεία που, όπως είπα, ασχολείται με συμβουλευτική αθλητικών events.